Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
U emisiji Autogram, koja je po tradiciji petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, emitovaćemo kamerna dela kompozitorke Ljubice Marić. Rođena je 1909. godine u Kragujevcu, a školovala se u Beogradu, gde je u Srpskoj muzičkoj školi spojila studije klavire i violine sa studijama kompozicije u klasi Josipa Slavenskog. Visoko muzičko obrazovanje stekla je na Državnom konzervatorijumu u Pragu, gde je studirala kompoziciju kod Jozefa Suka, a potom se usavršavala u klasi Alojza Habe, dok je dirigovanje učila kod Nikolaja Malka, a usavršavala se kod Hermana Šerhena u Strasburu. U tom periodu, pred Drugi svetski rat, Ljubica Marić je prihvatila tada najsavremeniji ekspresionistički izraz u ostvarenjima kao što su duvački kvintet ili danas izgubljena muzika za orkestar. Po povratku u Beograd prvo je predavala u muzičkoj školi Stanković, a nakon oslobođenja prešla je na muzičku akademiju. 1963. godine izabrana je za člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Preminula je u dubokoj starosti 2003. godine. Posleratni period je ključan za stvaralaštvo Ljubice Marić, jer počinje da se dublje interesuje za naše narodno muzičko blago, pogotovo za duhovnu muziku, tako da od sredine 50. godina počinje da stvara i dan danas jedinstvenim i prepoznatljivim stilom u kome su stopljeni i prožeti drevni folklorni dijalekti našeg naroda i savremen i ličan zvučni govor. Bez namere da na bilo koji način obnavlja ili kopira muzički izraz iz proteklih vremena, kompozitorka je u elementima koje je usvojila videla uvek važeće sadržaje kao kreativne stimulanse za vlastita razmišljanja i komponovanje. Iz ovog perioda potiče njeno prvo remek delo, kantata Pesme prostora, nastala 1956. godine, a na tekstove preuzete sa Bogumilskih stećaka. Godinu dana potom nastala je Pasakalja za orkestar, za kojom sledi obiman ciklus muzika oktoiha, pisan od 1958. do 1963. Njega čine muzika oktoiha broj 1, vizantijski koncert za klavir i orkestar, kantata Prag sna i ostinato super tema oktoiha za klavir, harfu i gudače. Ova dela Ljubice Marić predstavljaju centralno ostvarenje srpske muzike iz sredine prošlog veka. Ostvarenja u kojima ne samo da autorka dostiže ličnu sintezu, već stiže i do mnogo obuhvatnije sinteze na nivou celokupnog nacionalnog muzičkog izraza, u kojem se dakle ono visoko umetničko pojedinačno pretapa i prožima sa opštim filozofskim pitanjima postanja i postojanja, početaka i kraja, trajanja i nestajanja. Ljubica Marić kada komponuje misli paralelno u muzičko-estetskim i u filozofskim kategorijama. Njena muzika, osim svoje zvučne pojavnosti, poseduje i izrazitu etičku i filozofsku poruku, koja se slušaocu objavljuje kao vrhunska duhovna spoznaja, i to kroz koncentrisan, pročišćen i sveden akustički gest. Od sredine 80. godina prošlog veka Ljubica Marić je napisala više kamernih kompozicija, među kojima su i dela koja ćete slušati u večerašnjoj emisiji. Toj poslednjoj fazi njenog stvaralaštva pripadaju Invokacija za kontrabas i klavir iz 1983. Kamerna kantata za mezzosoprani klavir iz Tmine Pojanje i monodioktoiha za solo violončelo iz 1984. Arhaja 1 za gudački trio i Čudesni miligram za sopran i flautu iz 1992. Arhaja 2 za duvački trio iz 1993. kao i Torzo za klavirski trio iz 1996. Emisija Autogram će vam večeras predstaviti kompoziciju Asimptota, koju je Ljubica Marić komponovala 1986. godine za violinu i gudače. Naslov ovog dela ukazuje na njegovu misaono-filozofsku podlogu, odnosno na ideju o asimptoti, pravoj liniji kojoj se jedna kriva beskonačno približava, nikada je ne dotičući. U toj poetsko-vizualnoj predstavi kompozitorka je osmislila simboliku čovjekovog stremljenja ka apsolutnom i svest o nemogućnosti dostizanja takvog cilja, no i o tome da se taj pokušaj mora preduzeti. Odnos između solističkog instrumenta i gudačkog orkestra je muzički pandan odnosu između pomenute prave linije i krive koja joj se sve više približava. Iz početnog motivskog jezgra, uskog ambitusa, izliva se deonica solo violine koja kroz stalna obnavljanja i produžavanja dobija smisao beskrajnog pojanja. Hromatski pokreti koji kao da kruže oko tonova u određenim momentima kao da počinju da lebde u van modalnom prostoru, obrazujući intervale velikog raspona koji kao da više nemaju gravitaciono polje. Sekunda početnog intervala, iz kojeg se uostalom svekolika muzika ovog dela i izliva, u tim trenucima preokrenuta je u svoje vantelesne likove, septimu i nonu, koji lebde u slobodnom prostoru oko neprekinutog poja violine. Solistički instrument personifikuje pojedinca koji ekspresivno u stalnom traganju, osvajanju, dozivanju, istraživanju i iskazivanju vlastitih emocija iscrtava svoj jedinstveni put nasuprot gudačkom ansamblu koji mu je komplementarno suprotstavljen, ali ga i podržava, obavija zvukom i uzdiže već pomenutim sazvucima velikih intervala. Sekunde i njena alter ega, septime i none, prenose se iz horizontalnih pokreta u vertikalu, a solistička beseda se, poput već pomenute matematičke krive, uzdiže do sve višeg registra i šapata flažoletima. Forma asimptote je razvojna. Ona slušaoca vodi kroz nekoliko manjih i tri izrazita dramska luka. Na njihovim tačkama kulminacije čuju se reski udari ili repetirani tonovi koji kao da markiraju granice preko kojih se dalje ne može, sadržine koje se više ne mogu razvijeti, ideje koje ne mogu da se transcendiraju. Asimptotu Ljubice Marić u emisiji Autogram slušate sa snimka iz 1987. godine. Solistički instrument svira Srđan Grujić, a Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran diriguje Aleksandar Pavlović. U emisiji Autogram slušate kamerna dela Ljubice Marić. Upravo smo emitovali snimak iz 1987. godine i njenu kompoziciju za violinu i gudače Asimptota uz Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran i dirigenta Aleksandra Pavlovića, solista je bio Srđan Grujić. U nastavku večerašnje emisije emitovat ćemo kompoziciju Arhaja 1 za gudački trio nastalu 1992. godine. Sviraju Julija Hartig violina, Predrag Milosavljević viola i Ivana Poparić violončelo.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate kamerna dela Ljubice Marić. Upravo smo emitovali njenu kompoziciju Arhaja 1 za gudački trio, a odsvirali su je Julija Hartig violina, Predrag Milosavljević viola i Ivana Poparić violončelo. U nastavku današnje emisije slušate kompoziciju Arhaja 2 za duvački trio, nastalu 1993. godine, a sviraju je članovi trija Le Bahanal, Dejan Kulenović oboa, Dragan Petrović klarinet i Predrag Stojković fagot.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate kamerna dela Ljubice Marić. Upravo smo emitovali njenu kompoziciju Arhaja 2, koju su odsvirali članovi duvačkog trija Le Bahanal, Dejan Kulenović oboa, Dragan Petrović klarinet i Predrag Stojković fagot. U nastavku emisije slušate kantatu iz Tmine pojanje, koju je Ljubica Marić komponovala 1984. godine za mezzo-sopran i klavir. Uz pijaniskinju Gordanu Marijanović peva Aleksandra Ivanović.
Overici coi nume dei città.
So
Emisiju Autogram večeras smo posvetili kamernim ostvarenjima Ljubice Marić. Upravo smo emitovali njenu kantatu Iz tmine pojanje za mezzosopran i klavir, a izvele su je Aleksandra Ivanović i Gordana Marijanović. U nastavku emisije slušate Monodiju Oktoiha, koju je Ljubica Marić komponovala 1982. godine za violončelo solo. Svira Ksenija Janković. U emisiji Autogram emitovali smo kamerna dela Ljubice Marić koja pripadaju posljednjoj fazi njenog stvaralaštva. Upravo ste čuli monodiju Oktuiha koju je odsvirala violončeliskinja Ksenija Janković. Emisija Autogram je završena, sa vama je prethodni sat provela i oprašta se od vas Zorica Premate.
Mm-hmm.